kandhes tumaneming batos duh kita kaoran udah Sang Sri Naradipa ing Mandura. Lenggah sinebo tanarinaos kanyut retu dahuruning raja. Sinonggolombolo mbak purbaning kawasa sinartan pangreka daya linambaran ing kawicaksanan. Bentaring raos pangraos rai dengki mungkaring kamurkan tinompo ing memanisan ewoh oyo ing pambudi sang moho Prabu Basudewa. Lamun sisip ing panarko weh gempal kawibawaning projo Mandura. Emang jroning wardaya panawanging netra tebih ngelangut tanpa pagut. Sakedap-sakedap hangunjal huswa kadriya saya karasa kagagas tansah hangranuwi. Nadyan pepak anggenggeng kang samya sumewa. Parandene sajuga tan ana kang lucita. Labet nandang prihatin karana rengkaning praja. Raden Arya Prabu denyo ngadep hanggung tumungkul. Mangu-mangu mangon ing nala paran marga mrih waloyaning nagari. Pepes bebayuning anggo Raden Ugrasena. Nora kurang marga mrih sireping reretu. Parandene cabar tanpa karya. Kagagas tansah ngranuwi. Mulat retuning nagari. Risang kongso dewa kang dalajare. Mas Arya Prabu lan Sira Yayi Ugrasena. Paran mungguh retuning praja apa wis katon ana mendane Dimas. Duh, Koko Prabu. Tumindak ing Bramacarah saya dangu mboten saya mendhek nanging malah saya andadra. Temah andadosaken diri sing para kawula saindenging praja. Koko Prabu. Kaluhuran pangandikanipun Kakang Mas. Bilih samangke kawontenipun saya ngrebdo ngombro-ombro. Mboten namung para kawula kemawon ingkang kekes manahipun. Sanadyan para nayaka praja ingkang anggadhahi pakaryan mblasta reretu ugi miris manahipun dumateng ambek culika Koko Prabu. Dimas ewuh nggoning sun ngasto pusaraning praja Mandura. Ngibarate wong gegawa kaya wong kabotan. Nora kurang pangreka daya sarta pambudi daya parandene muspra tanpa karya. Duh Koko Prabu. Sareh ning cara ingkang sampun katindakaken boten wonten kasilipun. Prayogi angindakaken cara sanes mawi dasar paniti peksa ingkang sakalangkung taliti. Yayi Aryo, saka pangrasaku sakabehing cara wis tak tindakake sinengkuyung dening pangembating praja. Nanging yai, kepriye nyatane? Duh, Koko Prabu. Saking pangeraos kula wonten ing rerotu menika namung salah satunggaling margi. Kinaryo nyasapi pakarti ingkang wigati tumrap nagari Mandura.
Mangu, mangugung manganengi. Nanangi. Onenging nola. Ruta. Tan bangkit pinambang. Mambang bung bung
sapandurap datan ngandika Sang Maha Prabu Basudewa dupi midhanget aturing ari kekalih. Es munjetung jroning wardaya paran marga kang arasa tinempuh. Pauto kasaru gegering jawi taptane ngaden kangsa karya cingak kang sami sumewu. Karya kageting tias ingsun boyoh mengkuwi gati. Enggal maturo. Kanjeng Dewaji. Sowan kula menika saperlu badhe ngaturaken ciptaning manah gegayutan kalian retuning praja Mandura. Kulup kaya luwih prayoga. Kepriye mungguh pangrasaniro. Dewaji, sareng kula niti mriksa samangke katingal ngeglo. Bilih undraning sabab tansanes saking tumindak ing nayaka praja piyambak. Ingkang umbar kamilian mamrih diri piyangga kanthi ancik-ancik para kawula. Kulup. Inggih Dewaji. Menawi tumindak ing nayaka praja taksih kados mekaten. Oh Dewaji, sanadyan ambek culika kablastra mawi tinambak raja Brana Sakedaton, tanwandhe praja Mandura badhe bosah basih kawontenanipun. Anak Mas Bangsa. Kula Paman Ugrasena. Mawi dasar menopo paduka gadah panarko ingkang kados mekaten. Sampun cetha paman. Para nayaka praja samya kirup dumateng gebyaring kadonyan. Ngumbar kamurkan. Temah lirwa ing wajib mboten ngemuti sumpah sekawit. Sadaya rebut ngarsa numpuk brana. Para kawula alit kinarya balang-balangan satemah dados banten. Anak Mas Kongso. Kula ingkang tansah caket dumateng para nayaka praja.
dereng nate nyemrapi lelampahan ingkang kados mekaten. Paman, mpun sak trepe yen sampean nutup-nutupi. Awit bab menika yen nganti kewiyak, paman Ugrasena badhe sempyok perkawis menika.
Dodo muntap legenata. Dodo bang mawi ngawangi. Tukal dijiling sabdo.
Heh, kongso. Aja waton ngucap duduk patrapmu rembug kang kaya mangkono. Muluh metu njaba bener ucapmu yen wis bisa nglangkai batangku.
Ugrasena. Ugrasena.
Tanggap sing sasmiteng raka. Dahat panglinggo murada.
Kulup kongso aja kurang ing pamengku. Inggih Dewaji, mboten dados sabab. Salajengipun sumangga kepareng paduka Kanjeng Dewaji.
Kulup jeneng ingsun rumangsa tan kawawa ngudari reretuning praja Mandura.
Dewaji, kula ingkang sagah badhe mbingkas reresah. Idep-idep kangge nater kasekten kula. Menawi boten ninggal sirep katigaso jangganipun kongso.
Kula rumangsa bombong tias ingsun menawa nyata jeneng sira bisa ngrampungi rewet iki. Banjur sapa maneh kula kang pantes gawe pepadhanging praja Mandura kejaba jeneng sira kula.
Nanging kados pundi anggen kula badhe tumindak, sagetipun pinitados dening para nayaka praja.
Oh kulup, aja semelang samengko jeneng sira sun angkat dadya pangeran pati. Mongso borong kerto rahara janing poro kawulo purbo wasesa ana ing sira.
Waila dalah. Lego manah kulo. Menawi sampun wonten kepanipun Kanjeng Dewaji. Keparengo kulo nyuwun pamit badhe hangaya wajib.
Ya kulo ingsun nyangoni basuki.
Dene ndadar wisa wonten ing Kraja Mandura.
Umpami kula rumiyin ngestakaken dawuh paduka Koko Prabu, mboten badhe wonten kedadosan ingkang kados mekaten. Pramila kapejahan ora paduka ndederek alit nalika semanten kula rumaos mboten mentala Koko Prabu.
Wis yayi, wis lelakon wis kebanjur mengko mundhak saya ngrendhet gayuh karahayaning praja Mandura.
Yayi Ugrasena lan Dimas Arya Prabu nadyan pun kakang wis bisa nggagapi karepe kangsa.
nanging durung bisa netepake awit durung ana kanyatan kang cetha tumrap tupindake si kangsa iki. Salajengipun kepareng paduka kados pundi, ripaduka cumadong dawuh. Yayi Aryo, awat-awat ana tumindake kangsa sawadya balane kanthi cara sesdiman lan aja nganti ngawistarani. Kawono inggih sendika ngestokaken dawuh. Yayi Ugrasena dawuhna marang para prajurit supaya tansah siaga ing karya. Sakwanci-wanci ana payo-payo katempuh ing rono ora bakal kerunden gawe.
Kawula nun sendika ngestokaken dawuh parengoh madal pasila. Oh.
dasar bagus tanku jiwa nenggesan Joko Maruto dumunar kanang wadono paman Surati Montro man kulo hangir wonten ketimbalan ing dhawuh rumangsa lega ati kulo paman dene pinitaya Rama Prabu Basudewa kinen mandhegani brasta resah wonten ing praja Mandura inggih hangir syukur sekedhi jumurung malah samangke kulo winujuda dados pangeran pati pinasran purba wasesaning praja Mandura. Waduh anak anggir menawi saking pangraos kula menika namung ambombong semunipun sinuwun Prabu Basudewa sampun mangertos osi ing manah paduka. Woi adalah wah paman nopo sampeyan wedi kalih wong Mandura yen karep kula niki pun dingerteni Rama Prabu Basudewa. Mboten ngaten hanggir, nanging sedaya menika sampun ngantos pegat ing pangatos-atos. Inggih paman, mapan sampun kula temuh. Samangke kadhawuhna dumateng bocah-bocah sengkapura ingkang sami damel resah. Kacupeta semanten kemawon. Kadhawuhna saya sengkut anggenipun gladi jurit. Mbok menawi wonten damel mboten badhe nguciwani paman. Inggih hangger sendika ngestokaken dhawuh ingkang taksih andadosaken sandyaning manah kula paman. Mboten sanes bocah Widara Kandhang putranipun Rama Prabu Basudewa ingkang kasingetaken. Waduh angger prayoginipun utusan dhumateng Nayaka Praja Pepedhingan supados ngaturaken bandhanipun Kakarasana miwah Narayana. Inggih paman, mekaten langkung prayogi. Suradegdo. Kula nok-non wonten ketimbalan ing dhawuh. Kowe aja dikangelan ngajak kanca-kancamu sak cukupe menyang Widara Kandhang. Bandanen Kakarasana lan Narayana. Nanging aja nganti lali kelangen aku si loro ireng bocah manis. Boyongen minangka ketimbangan ingsun. Kalau non inggih sendiko ngestokaken dhawuh. Langeneng kalangan aglar pandang untara tinandar kekonan.